Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Mit dem Papst in Deutschland. Sondersendungen von Radio Vatikan.
S papežem v Nemčiji. Posebno poročanje Radia Vatikan. Drugi dan papeževega apostolskega potovanja v Nemčijo je potekal duhu ekumenizma in medverskega dialoga. Benedikt XVI. Se namreč v Erfurtu srečal s predstavniki evangeličanske cerkve ter se udeležil ekumenskega bogoslužja. Pred odhodom v škofijo Erfurt pa se je v Berlino sestal še z muslimansko skupnostjo, ki v Nemčiji šteje med 4 in 4,5 milijona vernikov. Srečanje s 15 predstavniki islamske skupnosti v Nemčiji se je začelo ob 9. uri na apostolski nunciaturi. Sveti oče v nagovoru izrazil zadovoljstvo ob ugotovitvi, da se je v Nemčiji povečalo medsebojno spoštovanje in zaupanje med katoliško cerkvijo in islamskimi skupnostmi. Papež je dejal:
Berlin ist ein günstiger Ort für ein solches Treffen, nicht nur, weil
Berlin je najprimernejši kraj za današnje srečanje. Ne samo zato, ker je v njem najstarejša mošeja na nemških tleh, temveč ker v Berlinu živi največ muslimanov v primerjavi z drugimi nemškimi mesti. Papež je iz dejstva, da dajejo številne muslimanske družine od začetka 70-ih let naprej značilno podobo nemške dežele, poudaril nujnost medsebojnega spoznavanja in razumevanja. To je pomembno tako za mirno sobivanje kot za prispevek vsakega posameznika, za skupno dobro družbe, v kateri živijo. Benedikt XVI. Je pokazal na številne muslimane, za katere je tudi v javnosti pomembna verska razsežnost življenja. To pa je včasih razumljeno kot izzivanje za družbo, ki želi odriniti ta vidik na rob ali ga celo prestaviti na področje zasebne izbire posameznika. Katoliška cerkev se zauzema za primerno priznanje izražanja verske pripadnosti v javnem življenju. Gre za zahtevo, ki ni nepomembna za pluralistično družbo. Ta je upravičena, vendar moramo biti pozorni, da se pri tem ohrani spoštovanje do drugega. Medsebojno spoštovanje namreč raste samo na podlagi obojestranskega soglasja glede neotuljivih vrednot lastnih človeški naravi, predvsem nedotakljivosti dostojanstva vsake osebe. Papež je razložil, da to zagotavlja nemška ustava, ki je bila sicer sprejeta v času, ko je bila dežela večinsko krščanska, a je še vedno primerna tudi za današnjo pluralistično nemško družbo. Mislim, da je razlog za to v dejstvu, da so se v tistem času očetje temeljnega zakonodajnega dokumenta dobro zavedali, da morajo poiskati trdna tla, na kateri se bodo lahko prepoznali vsi državljani. Gotovo pri izdelavi tega dokumenta niso pustili ob strani svoje verske pripadnosti, saj je bil za mnoge med njimi krščanski pogled na človeka vir navdiha. Hkrati pa so vedeli, da se bodo morali soočati z ljudmi drugih veroizpovedi ali celo neverujočimi. Skupno področje so našli v priznanju nekaterih neotuljivih pravic, ki so lastne človeški naravi in so pred vsakršnim pozitivnim zakonom. Sveti oče je na podlagi povedanega prišel do zaključka, da je možno rodovitno sodelovanje med kristjani in muslimani. Na ta način prispevamo k ustvarjanju družbe, ki bo z več vidikov drugačna od tiste, ki nas je v preteklosti zaznamovala. Kot verniki lahko, po vsakemu lastnem prepričanju, pomembno pričujem na ključnih področjih družbenega življenja. Pri tem mislim na primer na zaščito družine, utemeljene na zakonu, na spoštovanje življenja v vsakem trenutku njegovega naravnega poteka ali na prizadevanje za bolj razširjeno socialno pravičnost. Na koncu je papež pokazal na pomen obhajanja dneva premišljevanja, pogovora in molitve za mir in pravičnost v svetu. Ta bo 27. oktobra letos, 25 let po zgodovinskem srečanju v Asiziju, ki ga je pripravil njegov predhodnik, blaženi Janez Pavel II. Benedikt XVI. Je razložil pomen srečanja z besedami. S tem srečanjem želimo na preprost način pokazati, da tudi verniki nudimo svoj poseben prispevek za ustvarjanje boljšega sveta. Ob tem pa priznavamo, da je za učinkovitost našega delovanja vedno bolj pomemben dialog in medsebojno spoštovanje.
Papež je po srečanju z muslimansko skupnostjo iz Berlina odletel v 237 km oddaljen Erfurt, sicer glavno mesto nemške zvezne dežele Turingije. Na ozemlju škofije Erfurt, katere zaščitnica je sveta Elizabeta Ogrska, živi le 7% katoličanov. Sveti oče je najprej obiskal Erfurtsko katedralo iz 12. stoletja, kjer se nahaja starodavni kip Marije sedeža modrosti, hranijo pa tudi relikvije svetega Bonifacija, ki je prvo škofijo na tem ozemlju ustanovil že leta 742. Srečanje s svetom nemške evangeličanske cerkve je potekalo v kapiteljski dvorani nekdanjega avguštinskega samostana v Erfurtu. Tu je od leta 1505 do 1511 kot avguštinski menih živel in delal Martin Luther, začetnik protestantizma. Spomnimo, da je papež že pred obiskom Nemčije dejal, da od ekumenskega srečanja ne pričakujejo nobene senzacionalnosti in da je veličina dogodka v tem, da bodo kristjani na tem kraju skupaj premišljevali, poslušali Božjo besedo in molili. Benedikt XVI. Je na srečanju s 15 predstavniki evangeličanske cerkve dejal, da je za ekumenizem najpomembnejše to, da pod pritiskom sekularizacije ne izgubimo pomembne stvari, ki so nam skupne, ki nas kot take delajo kristjane in ki so nam ostale kot dar in naloga. Napaka protestantskega obdobja je bila, da smo večino časa videli samo to, kar nas ločuje, ne da bi bistveno zaznali to, kar imamo skupno v velikih smernicah svetega pisma in v izpovedovanju starodavne krščanske vere, je dejal papež. To je velik ekumenski napredek zadnjih desetletij, je nadaljeval. To, da smo se zavedli tega občestva in da v skupni molitvi in petju, v skupnem prizadevanju za krščanski etos pred svetom, v skupnem pričevanju o Bogu Jezusa Kristusa v tem svetu, priznavamo to občestvo kot naš neminljiv temelj. Benedikt XVI. Je opozoril tudi na nevarnost izgube tega občestva ter izpostavil dva vidika. Geografska podoba krščanstva se v zadnjem času zelo spreminja. Pred novo obliko krščanstva, ki se širi z velikim misionarskim dinamizmom, prvotne protestantske cerkve ostajajo pogostokrat izgubljene. Gre za krščanstvo, ki ima pomanjkljivo institucijo, je brez racionalne globine in resnega nauka ter brez stabilnosti. Ta pojav nove oblike krščanstva nas po papeževih besedah postavlja pred vprašanje o tem, kaj ostaja vedno veljavno, kaj se lahko in se mora spremeniti. Postavlja nas pred vprašanje o naši temeljni verski odločitvi. Kot še bolj pomembno pa je sveti oče izpostavil drugi izziv krščanstva. Gre za sekularizirani svet, v katerem moramo živeti in pričevati vero. Odsotnost Boga v družbi je vedno večja, zato je vero treba ponovno premisliti in jo živeti na nov način, da bi postala del sedanjosti. Vendar pa ne pomaga razvodenilost vere, ampak živeti vero v polnosti v tem danes, je izpostavil Benedikt XVI. In dodal, to je glavna ekumenska naloga. Nadaljeval je, da si ravno pri tem moramo med seboj pomagati, da bi verovali na globlji in bolj živ način. Ne bodo taktike rešile nas in krščanstva, ampak na nov način premišljena in živeta vera, po kateri bo Kristus ter z njim živi Bog vstopil v ta naš svet, je izpostavil papež in dodal, da je globoko živeta vera v tem sekulariziranem svetu najmočnejša ekumenska sila, ki nas ponovno združuje in vodi proti edinosti v Gospodu.
V cerkvi nekdanjega avguštinskega samostana v Erfurtu je potekalo ekumensko bogoslužje. Evangeličanski škof Friedrich Weber je na začetku prebral Lutrov nemški prevod psalma 146, nato je sveti oče molil za edinost kristjanov, kardinal Koch pa je prebral del Jezusove velikoduhovniške molitve, o kateri je v homiliji govoril tudi Benedikt XVI. Ne prosim samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame. To je rekel Jezus očetu v dvorani zadnje večerje. On posreduje za prihodnje generacije vernikov. Molil je tudi za nas in moli za našo edinost. V Jezusovi molitvi najdemo najgloblji notranji prostor naše edinosti.
Die Geschichte der Christenheit ist sozusagen die sichtbare Seite dieses Dramas, in dem Christus.
Zgodovina krščanstva je tako rekoč vidna plat drame, v kateri se Kristus bojuje in trpi z nami ljudmi. Videti moramo oboje, tako greh človeka, ki zavrača Boga in se zapira vase, kot tudi zmage Boga, ki podpira cerkev kljub njeni šibkosti in nenehno za seboj vabi ljudi ter jih tako medsebojno zbližuje. Zato se v ekumenskem srečanju ne smemo samo pritoževati nad delitvami in ločitvami, ampak se moramo zahvaliti Bogu za vse elemente edinosti, ki jih je za nas ohranil in nam jih vedno znova podarja. Temeljna edinost je v dejstvu, da verujemo v Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. Priznavamo troedinega Boga. Očeta, Sina in Svetega Duha. Ta najvišja edinost ni samota ene monade, ampak edinost preko ljubezni. Verujemo v konkretnega Boga. Verujemo v dejstvo, da nam je Bog govoril in je postal eden izmed nas. V nadaljevanju je sveti oče poudaril, da se včasih zdi, da stvari delujejo tudi brez Boga. Vendar pa je dodal,
Der Mensch ist auf Gott hin erschaffen und braucht ihn.
Človek je bil ustvarjen za odnos z Bogom in ga potrebuje. V našem ekumenskem služenju v tem času moramo najprej skupaj izpričati prisotnost živega Boga in tako dati svetu odgovor, ki ga potrebuje. Pričati moramo za Jezusa Kristusa, ki je pravi človek in pravi Bog, ki je živel z nami, za nas trpel in umrl ter v vstajenju na stežaj odprl vrata smrti. Dragi prijatelji, utrdimo se v tej veri. Pomagajmo si jo živeti. Papež je opozoril, da živimo v času, v katerem so postali kriteriji človeškosti negotovi. Kot kristjani moramo varovati nedotakljivo dostojanstvo človeka od spočetja do naravne smrti, od vprašanj predimplantacijske genetske diagnostike do evtanazije. Vera v Boga se mora uresničiti v našem skupnem prizadevanju za človeka. Pripravljenost pomagati je bistvena naloga kristjana, tako na osebnem področju, kot v narodu, državi, Evropi, svetu. Ob zaključku je sveti oče povedal. Vera kristjanov ne temelji na tehtanju o naših prednostih in slabostih. Vera ni stvar, ki si jo izmislimo ali o kateri se dogovarjamo, ampak je temelj, po katerem živimo. Edinost raste le z vedno globljim vstopanjem v vero preko misli in življenja. Na ta način smo se v zadnjih 50 letih in še posebej od obiska Janeza Pavla II. Pred 30 leti drug drugemu še bolj približali, za kar smo lahko samo hvaležni. V ponižnem zaupanju se tudi mi pridružimo Gospodovi molitvi.
Lass uns eins werden.
Daj, da bi bili vsi eno, kakor si ti eno z očetom, da bo svet veroval, da te je on poslal.
Damit die Welt glaube, dass er dich gesandt hat.
Pozno popovdne ob 17. uri in 30 minut je papež Benedikt XVI. Prispel v Marijino romarsko svetišče v Ecelsbachu blizu Eichsfelda. Legenda iz 16. stoletja pripoveduje, da je med oranjem njive na točno določenem mestu konj dvakrat padel, kot da bi pokleknil. Kmet je na tem mestu začel kopati in pod zemljo našel lesen kip Marije z mrtvim Jezusom v naročju. Od takrat se romanja na ta kraj niso nikoli nehala. Leta 1897 so zgradili sedanjo cerkev, v kateri se tudi danes nahaja čudežni Marijin kip. Sveti oče se je najprej s papamobilom popeljal med verniki, ki so se zbrali pred svetiščem in jih tako pozdravil, nato pa so sledile marijanske večernice. V homiliji je spregovoril o Mariji, ki nam pomaga razumeti našo krščansko poklicanost, ter pozval, naj pustimo Božji ljubezni delovati v našem življenju. V Mariji je Bog konkretiziral vse dobro in še vedno deluje tako, da se dobro po Mariji še naprej širi po svetu. S križa, prestola milosti in odrešenja je Jezus dal človeštvu za mater svojo lastno mater Marijo, je dejal papež in nadaljeval, da je v trenutku križanja za človeštvo Jezus Marijo postavil za posrednico izliva milosti, ki prihaja s križa. Pod križem Marija postane sopotnica in zaščitnica ljudi na njihovi življenjski poti. S svojo materinsko ljubeznijo skrbi za brate svojega sina, ki še vedno romajo in so postavljeni med nevarnosti in stiske, vse dokler ne bodo dospeli v blaženo domovino. V življenju hodimo skozi različne dogodke, a Marija posreduje za nas pri svojem sinu in nam govori o moči Božje ljubezni, je izpostavil papež. Naše zaupanje v učinkovito posredovanje Božje matere in naša hvaležnost za vedno znova doživeto pomoč nosita v sebi spodbudo, ki misel usmerja onkraj trenutnih potreb. Ko nas Marija rešuje pred nevarnostjo, nam želi pomagati, da bi razumeli prostranost in globino naše krščanske poklicanosti. Z materinsko nežnostjo nam želi pomagati razumeti, da vse naše življenje mora biti odgovor na ljubezen našega Boga, ki je bogata z usmiljenjem. Kot da bi nam govorila, spoznaj, da ima Bog, ki je vir vsega dobrega in ki ne želi ničesar drugega kot tvojo pravo srečo, pravico od tebe zahtevati življenje, ki se brez zadržka in z veseljem izroča njegovi volji in se uporablja za to, da bi tudi drugi storili enako. Kjer je Bog, tam je prihodnost, je izpostavil papež geslo svojega potovanja v Nemčijo. Kjer pustimo, da Božja ljubezen v popolnosti deluje v našem življenju, tam je odprto nebo. Tam je možno oblikovati sedanjost tako, da vedno bolj ustreza veseli novici našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tam imajo majhne stvari vsakdanjega življenja svoj smisel in tam veliki problemi najdejo svojo rešitev, je izpostavil Benedikt XVI. Papež je tudi pokazal na posebnost kipa Marije in križanega v Ecclesbachu ter dejal, da sta srci Jezusa in njegove matere obrnjeni eno proti drugemu, drug drugemu se približujeta. Od blizu si izmenjujeta svojo ljubezen. V Marijinem srcu je prostor za ljubezen, ki jo njen nebeški sin želi podariti svetu, je še dejal papež in dodal, da marijanska pobožnost najde svoje središče v premišljevanju odnosa med materjo in njenim sinom. Če je današnji, drugi dan papeževega obiska rodne Nemčije potekal v ekumenskem duhu, ter se je sklenil v marijanskem, bo osrednji dogodek jutrišnjega dne zagotovo večerno molitveno bdenje z mladimi. Papež bo zjutraj v Erfurtu daroval še sveto mašo, nato pa se bo odpravil v Freiburg, kjer se bo med drugim srečal s predstavniki pravoslavnih cerkva, semeniščniki in svetom odbora nemških katoličanov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.